VOA This Morning.
Selamat pagi, bertemu lagi di VOA This Morning. Saya Madioni, Selasa 30 Mei 2029. Hari ini di Amerika diperingati sebagai Memorial Day untuk mengenang mereka yang gugur dalam perang. Meskipun beberapa peringatan khususnya di dan sekitar Washington ditandai dengan kekhidmatan, tapi banyak warga Amerika yang menghabiskan awal musim panas yang tidak resmi ini dengan merayakan akhir pekan panjang dengan pesta memanggang dan juga perjalanan ke pantai. Sementara di Indonesia ada acara khusus VOA yang melibatkan 100 radio afiliasi yang berkumpul dalam konferensi pers pertama setelah pandemi dan dipusatkan di Serpong. Jadi selamat untuk seluruh radio afiliasi yang berkesempatan saling bertemu satu sama lain dan membahas masalah yang tentu yang melanda dunia seperti perubahan iklim misalnya. Nah, meskipun hari libur, di Studio 17 VOA di Washington DC saya ditemani produser Jimmy Manan dan teknisi Jonah Cummings. Pagi ini ada laporan tentang kesepakatan pelafon utang Partai Republik dan Demokrat.
You got work requirements to help people out of poverty into jobs. You've got reforms that we can build things, cut the red tape.
Ada persyaratan kerja untuk membantu orang keluar dari kemiskinan dan mendapat pekerjaan.
Juga ada upaya perubahan iklim yang dinilai masih belum menjadi materi yang menarik di media massa Indonesia.
Ini masih banyak peluang ya untuk media di Indonesia bisa memberikan informasi mengenai isu iklim.
Demikian cuplikan beberapa laporan yang bisa Anda ikuti pagi ini. Dan siaran ini juga disiarkan secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan. Sekarang saatnya berita dunia VOA. Presiden Amerika Joe Biden memperingati Memorial Day, Senin dengan mengatakan bahwa warga Amerika tidak boleh melupakan pengorbanan anggota militer yang tewas dalam pertempuran di luar negeri.
Brave women and men who served and sacrificed for our freedom and for our future. Those who died so our nation might live. Every year.
Mereka menyerahkan hidup mereka untuk melindungi ide Amerika bahwa orang bisa hidup dalam demokrasi yang bebas, kata Biden di pemakaman nasional Arlington di luar Washington. Sebelumnya ia meletakkan karangan bunga di makam prajurit tak dikenal untuk menandai peringatan Memorial Day ke-155 Amerika. Liburan Memorial Day pertama kali diperingati secara luas pada tahun 1868 ketika Amerika pulih dari Perang Saudara. Memorial Day menjadi hari libur federal lebih dari satu abad kemudian pada tahun 1971 dan selalu diperingati pada hari Senin terakhir di bulan Mei. Kementerian Dalam Negeri Rusia telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Senator Amerika Lindsey Graham setelah komentarnya terkait pertempuran di Ukraina. Graham Jumat bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan kantor Zelensky kemudian merilis video pertemuan yang telah diedit di mana Graham mengatakan Rusia sedang sekarat dan menggambarkan bantuan militer Amerika ke negara itu sebagai pengeluaran dana terbaik. Graham tampaknya membuat pernyataan tersebut dalam bagian berbeda pada percakapan tersebut. Tapi video pendek oleh kantor kepresidenan Ukraina itu menempatkan pernyataan tersebut berurutan dan membuat marah Rusia. Kementerian Dalam Negeri Rusia mengeluarkan surat perintah penangkapan hari Senin. Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi, Filippo Grandi mengatakan ia membahas krisis di Sudan dengan Sekjen Liga Arab Ahmed Abud Elgait di Kairo Senin.
We focused mostly on the situation in Sudan and on the hundreds of thousands of Sudanese people that are.
Grandi kepada wartawan mengatakan dalam pembicaraan itu, mereka sebagian besar berfokus pada situasi di Sudan dan ratusan ribu warga Sudan yang melarikan diri dari negara itu. Pertempuran selama berminggu-minggu antara tentara Sudan dan pasukan paramiliter yang bertikai di negara itu telah mencapai jalan buntu di ibu kota dan tempat lain. Konflik tersebut telah menewaskan ratusan orang, melukai ribuan orang dan menyebabkan negara itu hampir runtuh. Presiden Amerika Joe Biden mengutuk undang-undang anti-gay Uganda baru, menyebutnya memalukan dan pelanggaran tragis hak asasi manusia universal. Dalam sebuah pernyataan Senin, Biden mengatakan undang-undang itu adalah perkembangan terbaru dalam tren pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang mengkhawatirkan di Uganda. Ia mengatakan Amerika akan mengevaluasi dampak undang-undang ini pada semua aspek keterlibatan Amerika dengan Uganda. Anggota komunitas LGBTQ Uganda terkejut setelah berlakunya undang-undang anti-homoseksualitas yang ditandatangani menjadi undang-undang pada hari Senin oleh Presiden Yoweri Museveni. Undang-undang yang baru itu menetapkan hukuman hingga 20 tahun penjara karena mempromosikan homoseksualitas dan penjara seumur hidup bagi siapapun yang terbukti homoseksual. Pengadilan Libya telah menghukum mati 23 tersangka militan ISIS karena melancarkan serangan mematikan yang menewaskan puluhan orang, termasuk umat Kristen Koptik Mesir. Pengadilan banding di kota barat Misrata juga menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada 14 aktivis lainnya yang dihukum atas tuduhan yang sama, termasuk penghancuran fasilitas polisi dan properti umum. Pengadilan menghukum 9 terdakwa antara 3 sampai 12 tahun penjara. Pengadilan itu membebaskan 5 tersangka tanpa penjelasan lebih lanjut. Badan Kemaritiman Malaysia mengatakan telah menahan sebuah kapal berbendera Tiongkok karena dicurigai menjarah dua bangkai kapal perang Inggris di Laut Cina Selatan. Sekian berita dunia VOA Washington. Pendengar, anggota Kongres baik dari fraksi Republik maupun fraksi Demokrat Minggu mengungkapkan optimisme bahwa mereka akan mempunyai cukup suara yang mendukung kenaikan plafon utang. Wartawati VOA Veronica Iglesias melaporkan detail kesepakatan yang secara prinsip telah dicapai. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Tenggat untuk menaikkan otoritas meminjam pemerintah AS semakin dekat, tetapi sebagian anggota Kongres optimistis negara ini tidak akan kehabisan uang tunai. Diwawancarai oleh televisi Fox News, Ketua DPR Kevin McCarthy memuji kesepakatan yang dicapai dengan Presiden Biden beberapa jam sebelumnya.
You've got work requirements to help people out of poverty into jobs. You've got reforms that we can build things, cut the red tape.
Ada persyaratan kerja untuk membantu orang keluar dari kemiskinan dan mendapat pekerjaan. Ada reformasi yang membangun, menghapus birokrasi. Kami menetapkan batas supaya presiden tidak membelanjakan uang semaunya. Kita membelanjakan lebih sedikit ketimbang tahun lalu. Itu belum pernah terjadi di Kongres. Jadi mungkin tidak semua yang diinginkan semua pihak terkabul, tetapi ini merupakan langkah ke arah yang tepat.
Meskipun ada beberapa anggota yang melancarkan kritik terhadap kesepakatan ini di media sosial, anggota DPR dari fraksi Republik Dusty Johnson mengatakan dalam acara State of the Union di televisi CNN bahwa dia diberitahu oleh beberapa anggota konservatif yang moderat mereka akan mendukungnya.
And there will be Freedom Caucus people who vote for this package. So when you're saying that conservatives have concerns, it is really the most colorful conservative.
Akan ada anggota dari Caucus Freedom yang akan mendukung paket ini. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kelompok konservatif prihatin, mungkin itu dari anggota konservatif yang paling ekstrim. Sebagian besar anggota fraksi Republik dalam Kongres akan mendukung kesepakatan tersebut. Mengapa tidak? Ini merupakan kesepakatan yang fantastis.
Perluasan persyaratan pekerjaan untuk sebagian penerima food stamps atau bantuan pangan telah menimbulkan keprihatinan di kalangan Demokrat. Di antara mereka, Pramila Jayapal tampil di CNN.
Actually, by some estimates, creates a burden on administrative spending that is actually worse for.
Sebenarnya, menurut beberapa analisa, ini menciptakan beban berupa belanja administratif yang lebih buruk dari biaya keseluruhan program tersebut.
Ketika Ketua Fraksi Demokrat di DPR Hakim Jeffries didesak oleh presenter televisi CBS, apakah dia memiliki suara cukup dan bisa menjamin AS tidak akan mengarah pada kegagalan memenuhi kewajiban finansialnya? Dia secara tegas mengatakan ya.
VOA This Morning, pembicaraan yang melibatkan 50 negara dan membahas upaya mengurangi polusi plastik, Senin dibuka di Paris. Sebagai penyelenggara, PBB berharap akan ada perjanjian yang mengikat yang akan dilaksanakan sebelum akhir 2024. Selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Program lingkungan PBB, UNEP, yang menjadi tuan rumah pembicaraan, merilis cetak biru untuk mengurangi sampah plastik hingga 80% pada 2040. Namun, Kepala UNEP, Inger Andersen, mengatakan komitmen sekarang hanya akan mengurangi polusi plastik 8% pada 2024. Dalam laporan yang dirilis awal bulan ini, diuraikan 3 bidang utama untuk tindakan, yaitu penggunaan kembali, daur ulang, dan reorientasi kemasan plastik ke bahan alternatif. Kepala UNEP, Inger Andersen,
only elimination, reduction, a full life cycle approach, transparency, and a just transition.
Hanya eliminasi, pengurangan, pendekatan siklus hidup penuh, transparansi, dan transisi yang adil yang bisa mendatangkan kesuksesan, karena sebenarnya kita tidak bisa mendaur ulang jalan keluar dari kekacauan ini.
Sebagian organisasi lingkungan mengkritik laporan tersebut karena berfokus pada pengelolaan limbah. Menurut mereka, itu adalah konsesi terhadap industri plastik dan petrokimia global. Pakar polusi plastik dari Tara Ocean Foundation, Henry Burgess Costa, kepada kantor berita Reuters mengatakan,
alors concrètement, le mandat qui a été donné par l'Assemblée générale des Nations Unies est un mandat pour faire un traité qui soit contraignant.
Ini benar-benar langkah maju yang bisa menjadi langkah besar jika apa yang tertuang di dalam teks betul-betul dilaksanakan. Ini sungguh bisa mengubah situasi dalam hal polusi plastik. Ingat, polusi plastik bukan hanya masalah yang mempengaruhi paus dan lumba-lumba, tetapi juga masalah kesehatan manusia, masalah keadilan sosial, masalah hak asasi manusia.
Minggu ini, puluhan negara memberi alasan kesehatan masyarakat sebagai salah satu perhatian prioritas dalam membatasi produksi dan limbah plastik. Laporan UNEP juga mengidentifikasi 13.000 bahan kimia yang terkait produksi plastik, dengan lebih dari 3.000 di antaranya dianggap berbahaya. Greenpeace, sementara itu, merilis laporan yang mengumpulkan temuan dari makalah penelitian ilmiah. Disebutkan bahwa proses daur ulang bisa melepaskan banyak bahan kimia berbahaya, termasuk bensin, ke lingkungan. Dalam pertemuan Senin, Koalisi 55 negara menyerukan perjanjian yang kuat, termasuk membatasi bahan kimia berbahaya tertentu, serta melarang produk plastik bermasalah yang sulit didaur ulang dan sering berakhir di alam. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Isu-isu dampak perubahan iklim dinilai masih belum menjadi materi yang menarik di media massa dan perlu kerja keras untuk mengajak publik terlibat dalam isu-isu ini. Yuda Satriawan melaporkan dari Jakarta.
Berita-berita soal perubahan iklim mulai dari banjir dan badai, kenaikan permukaan laut, peningkatan suhu, dan lainnya yang membuat masyarakat terdampak atau bahkan menjadi korban langsung selalu menarik perhatian masyarakat.
Media itu menangkap isu perubahan iklim jika ada momentum. Contohnya gini, ketika waktu itu Jakarta banjir ataupun Semarang banjir, kemudian isunya langsung gede dengan narasi misalkan Jakarta, Semarang itu sekian tahun lagi akan tenggelam. Jadi dari soal perubahan iklim itu pada dampak. Masyarakat baru, wah iya ya, tapi setelah itu nggak ada. Jadi nggak pernah dari sisi media pun juga soal mitigasinya seperti apa, terus antisipasinya seperti apa, apa yang harus dilakukan. Itu media nggak punya ruang yang banyak.
Hal ini disampaikan oleh Rini Justiningsih, pengelola Solo Pos di Jawa Tengah, salah satu peserta konferensi afiliasi Voice of America atau VOA, siaran Indonesia yang bertema Covering Climate and Beyond, yang dilangsungkan di Serpong, Senin. Kepala VOA siaran Indonesia, Adi Astuti, mengatakan isu perubahan iklim sudah sangat genting karena memiliki berbagai dampak langsung terhadap masyarakat.
Ini masih banyak peluang ya untuk media di Indonesia bisa memberikan informasi mengenai isu iklim ya, yang tidak hanya membahas mengenai bencana atau dari sisi ilmiahnya saja, tapi bisa memberikan liputan yang lebih komprehensif, karena isu iklim ini sebetulnya isu yang multi aspek ya. Kita tidak bicara mengenai hanya mengenai lingkungan hidup, tapi juga mengenai berbagai macam aspek politik, ekonomi, seperti tadi sudah disampaikan juga, pertahanan, keamanan, kesetaraan gender, semuanya. Kita pelajari juga bagaimana caranya dari satu platform ke platform lain, mungkin ada perbedaan bagaimana ini kita bisa menyajikan storytelling yang menarik, tapi juga pesannya nyampe. Kita ada mendatangkan dari VOA juga yang sudah banyak berpengalaman meliput isu ini, dan kita akan bisa melihat contoh-contohnya bagaimana liputan itu bisa dilakukan.
Sementara itu, wartawan senior VOA untuk bidang sains Steve Baragona yang datang langsung dari Washington DC untuk menjadi pembicara di acara ini mengatakan media berperan penting dalam mengawal dampak perubahan iklim, khususnya media di Indonesia.
For us as reporters, that's hard because we're trying to talk about things that haven't happened yet. Things are happening now. We're seeing these disasters happening already. All the scientists were talking about, this is going to happen. You're starting to see the kinds of extreme heat that was predicted, you know, many decades ago. You're starting to see the increases of changes in rain patterns that were predicted years ago.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, sekali lagi selamat berkonferensi di Serpong untuk seluruh afiliasi, 100-an afiliasi yang sedang berkumpul untuk membahas masalah iklim. Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Ini kesepakatan yang tidak disukai oleh siapapun di Amerika. Namun setelah perundingan berminggu-minggu, Presiden Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy mencapai kesepakatan untuk menaikkan plafon utang dan mencegah gagal bayar oleh pemerintah. Kini masing-masing harus membujuk anggota Kongres di partai mereka untuk memberikan dukungannya. Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan pekan lalu, AS dapat kehabisan uang tunai untuk membayar tagihan dan gagal memenuhi kewajibannya jika plafon utang tidak dinaikkan pada 5 Juni.
Deal is good news, I believe you'll see for the American people. The agreement prevents the worst possible crisis.
Kesepakatan terakhir yang disetujui Biden, McCarthy dan sekelompok mereka adalah kesepakatan anggaran 2 tahun yang pada dasarnya akan mempertahankan belanja yang sama pada tahun 2024 sambil menaikkan anggaran untuk pertahanan dan veteran serta membatasi kenaikan sebesar 1% saja untuk tahun 2025. Itu berarti pemerintah Amerika tidak akan dibatasi utang yang dipinjamnya hingga Januari 2025 setelah pemilu presiden berikutnya. Partai Republik bersikeras mengurangi pengeluaran dan meloloskan RUU mereka sendiri dengan pemotongan yang jauh lebih besar bulan lalu. Beralih ke kebijakan impor Argentina. Kebijakan impor baru Argentina menganjurkan penggunaan mata uang yuan Tiongkok untuk jenis transaksi dan operasi tertentu. Setelah mencapai kesepakatan dengan perusahaan dari berbagai sektor, Argentina, salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Amerika Latin, memutuskan untuk mulai membayar impor dari Tiongkok dengan yuan daripada dolar Amerika. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Tarian Sufi makin populer di Indonesia dan banyak dirangkul remaja Muslim. Di Jakarta Utara, beberapa penari memanfaatkannya sebagai cara untuk membiayai pendidikan mereka. Tim VOA melaporkan.
Sekelompok remaja pria berpakaian jubah putih dan topi hitam tinggi terlihat menari berputar-putar. Mereka mengikuti musik dan lagu yang dimainkan sekelompok pemuda lainnya. Saat mereka berputar, satu tangan menjangkau ke langit dan tangan lainnya ke bumi. Para penari itu berputar berulang-ulang dalam doa, melantunkan nama Allah dan menambah kecepatan, berusaha menghilangkan diri mereka dalam trans spiritual yang mereka yakini menyatukan mereka dengan Tuhan. Fajar Supriyadi adalah guru di Sekolah Tari Sufi di Jakarta Utara ini. Ia memulai komunitas ini pada tahun 2014 ketika ia hanya memiliki 4 peserta, saudara laki-lakinya, keponakannya, dan dirinya sendiri.
Asal-muasalnya Tari Sufi Jakarta itu ada sejak kurang lebih 2015 atau 2014. Kemudian saya kenal dari salah satu pondok pesantren Asholin Al-Abror itu atas jembataninya, Ustadz Najib Dawami.
Aktivitas mereka rupanya banyak dilirik remaja seusia mereka, sehingga komunitas itu makin berkembang.
Sebagian anak-anak sekeliling yang di Jakarta Utara, khususnya di Malaka, Rorotan, kemudian mereka ikut antusias belajar, dan kurang lebih sekarang itu ada 15 atau 20, itu laki dan wanita.
Klub ini biasanya menggelar latihan setiap hari Sabtu dan Senin. Sebelum berlatih, setiap siswa diharuskan berwudu terlebih dahulu. Tarian berputar yang seolah tak berujung ini telah membawa keberuntungan bagi Muhammad Anwar Padawalima, seorang siswanya. Hingga saat ini, ia telah membawakan sekitar 30 tarian sufi, mendapat sedikit uang atas jerih payahnya.
Nah, untuk hasil dari situ, sebagai pembayaran, saya sendiri menuju ke kayak buat sekolah, SPP sekolah, buat bayaran ngaji, kayak gitu. Kalau jujur ya saya ada keterbatasan dan semenjak ikut tari sufi sini saya bisa membantu orang tua.
Awalnya grup tari sufi yang dibentuk Supriyadi tidak mendapat sambutan warga setempat. Namun dengan berjalannya waktu dan diberi pengertian, mereka bisa menerima dan bahkan mendukung. Apalagi grup itu berusaha memadukan tarian sufi dengan tradisi setempat. Sofian warga setempat termasuk yang menyambutnya.
Budaya Betawi dengan dikombinasikan tari sufi ini kan ya salah satu sama juga ajaran Islam dan juga mayoritas orang Betawi juga orang Islam gitu Pak. Jadi ya lebih bagus aja gitu, lebih baik.
Bagi Supriyadi sendiri, tarian sufi ini telah membantunya menjalin hubungan yang lebih dalam dengan keyakinannya.
Ketika saya mempelajari tarian sufi ini, ternyata ini bukan hanya sekedar tarian. Tapi di dalamnya ada zikir, ada doa tertentu, ada tawasul sebelum kayak kita pakai atributnya. Kemudian pada saat saya menari itu merasa kenikmatan yang tidak bisa saya gambarkan.
Arif Budiman, VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Sejumlah diaspora Indonesia di Amerika berupaya membantu para lansia dengan memberikan bantuan paket makanan yang bergizi. Salah seorang di antaranya adalah pasangan pemilik catering dan food truck. Berikut laporan VOA.
Noodle teriyaki with grilled chicken dan ada pilihan lain dengan beef. Kita masak untuk 84 orang.
Beginilah Dewi dan Andre Masfar menghabiskan minggu pagi mereka. Pasangan pemilik catering dan truk yang beroperasi di Washington DC dan sekitar menyiapkan hidangan halal dan sehat untuk warga lansia yang membutuhkan.
Selama pandemi ini ya kita tuh bisa dibilang kayak volunteer lah, bantu-bantu community.
Kotak makanan panas dibagikan seminggu sekali untuk warga 55 tahun ke atas. Paket sembako dibagikan 2 minggu sekali. Untuk warga 60 tahun ke atas.
Puji Lestari adalah koordinator program senior Imam Center.
Gula, tepung, minyak.
Ini merupakan kerjasama Masjid Indonesia Imam Center dengan American Muslim Senior Society atau AMSS, lembaga bantuan untuk lansia muslim di Montgomery County, Maryland.
Kita mulai bulan Mei 2021 untuk program sosial ini ya. Halal meal on wheels, itu setiap 2 minggu. Bentuknya hot meal, kemudian sayur dan buah. Yang ketiga box, itu seperti beras, minyak, tepung, makanan kaleng. Muslim, non-muslim, bangsa apa aja boleh.
Program ini berjalan berkat para relawan. Salah satunya Denny, remaja 19 tahun, yang memeluk Islam saat di kelas 2 SD.
As a Muslim, I feel like I'm part of the community and you grow with them.
Sebagai seorang Muslim, saya merasa saya adalah bagian dari komunitas dan kita berkembang bersama mereka. Itulah makna sukarelawan bagi saya, kita tumbuh bersama mereka.
Setio Nugroho
juga menjadi sukarelawan kegiatan untuk lansia yang disebut senior di Imam Center.
Kegiatan saya sin itu mengutip kata Gus Miftah sebagai James Bond, tanpa D, jaga masjid dan kebon. Saya ambil bagian senior, karena memang saya juga cinta orang tua, siapa lagi kalau bukan kita yang muda, suatu saat kita juga akan seperti itu.
Siapapun saling bantu untuk lansia. Seorang relawan mengungkapkan,
jemput sembakonya Mbak Mariam. Mbak Mariam lagi sakit, nggak bisa jalan. Tolong ditip-tiputin gitu.
Lansia adalah salah satu kelompok yang paling terdampak efek pandemi dan kenaikan harga bahan pokok di Amerika. Neni dan Walter Bartlett, penerima rutin paket makanan siap santap dan paket sembako, mengaku sangat terbantu.
Membantu sekali sama orang-orang yang penghasilannya masih tidak stabil. Setiap minggu saya datang ke sini, setiap dua minggu.
Hari pengambilan makanan dan paket sembako senantiasa dinantikan para lansia, seperti diungkapkan Meiti Suparta.
Biasanya tiap hari Senin tuh mereka mengeluarkan menu-menunya apa yang mau dipesan.
Baginya itu adalah juga kesempatan bertemu rutin sesama lansia dan teman lama.
Kebetulan ini juga teman lama, ini juga selalu ketemunya di sini ngambil makanan. Maklum kalau sudah tua kita sudah nggak bisa masak lagi.
Dari Silver Spring, Maryland, Ariadne Budianto dan Karlina Amkas, VOA. VOA.
Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika sedang menjajaki berbagai cara agar kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dapat membantu mendeteksi fentanyl dan mencegahnya masuk Amerika. Berikut selengkapnya.
Perbatasan Amerika-Meksiko merupakan gerbang penting bagi arus orang dan perdagangan. Tetapi tempat ini juga semakin rentan terhadap lonjakan penyelundupan obat-obatan berbahaya seperti fentanyl. Untuk mengatasi kekhawatiran yang kian besar ini, Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas pada April lalu mengumumkan pembentukan satu gugus tugas baru. Gugus tugas itu antara lain akan meninjau berbagai cara di mana kecerdasan buatan, AI, dapat digunakan untuk mendeteksi dan menahan arus obat terlarang memasuki Amerika Serikat. Mayorkas menambahkan,
"We will explore using this technology.
Kami akan menjajaki penggunaan teknologi ini untuk dapat lebih baik lagi mendeteksi pengiriman fentanyl, pengidentifikasiannya dan pencegatan aliran bahan kimia prekursor di seluruh dunia dan untuk mengacaukan simpul-simpul utama dalam jaringan kriminal."
Patrick Simmons, mantan Direktur Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika, CBP, mengatakan, sekarang ini ada sistem di pasar yang dapat ditingkatkan lebih jauh dengan AI. Salah satu contohnya adalah apa yang disebut dengan sistem tomografi muon yang dapat menghasilkan citra yang lebih akurat dari objek yang dipindai dibandingkan dengan teknologi sinar X yang digunakan sekarang ini. Simmons menjelaskan,
kalau ada barang padat di sana, sinar X tidak dapat menembusnya. Jika kita menggunakan sistem tomografi muon, ini dapat menembusnya. Dan ini memungkinkan para petugas untuk benar-benar melihat apa persisnya yang ada di dalam objek padat.
Sewaktu CBP mulai menggunakan AI dengan sistem muon yang ada, ini akan menjadi semacam supercharge atau perangkat super bagi sistem deteksi generasi mendatang. Perangkat ini terutama bisa sangat efektif mendeteksi kontainer bermuatan penuh di mana fentanyl dapat disembunyikan. Simmons mengatakan, sistem ini juga dapat membantu gugus tugas baru itu menggunakan AI untuk mendeteksi bahan kimia prekursor yang digunakan untuk membuat fentanyl.
Kita harus mengajari AI apa yang kita cari. Jadi kita bisa menemukan sebagian bahan kimia prekursor yang berasal dari Tiongkok melalui kapal dan kita akan mengajari sistem ini melalui ribuan pemindaian sehingga AI dapat mulai memahami apa yang perlu dicari.
Cara lain untuk AI dalam membantu adalah dalam hal analisis intelijen dan prediksi pada perlintasan kendaraan di perbatasan. Gugus tugas AI dijadwalkan melaporkan temuan mereka ke Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam beberapa bulan mendatang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni, Jimmy Manan, dan Tennessee Jonah Cumming. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com.